Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, nauja, norėjau sakyti, darbo savaitė, reiktų turbūt sakyti, karantino savaitė prasideda. Koronavirusas uždarė ištisas šalis, pristabdė verslus, rinkas privertė raudonuoti ir panikuot. Trilijonai metami gelbėti ekonomikom, situacija lyginama su didžiaja depresija trečiojo dešimtmečio pabaigoje. Tad ar įmanoma numatyti, kas laukia ekonomikos ir kaip stabilizuoti tą laisvą jos kritimą? Apie tai kalbėsime su Vitu Vasiliausku, Lietuvos banko valdybos pirmininku. Labas rytas, pirmininkė.
Labas rytas.
Na, daug aplink pesimizmo, negatyvo. Ar kas nors, pirmininkė, šitoj situacijoje jums teikia optimizmo?
O kaip? Pats pavasaris teikia optimizmo, iš tikrųjų, skaičiai tai teikia daugiau realizmo, iš tikrųjų, ir prognozijos. Taip, kad, na, žinot, čia, kada, kaip aš kažkaip visą laiką sakau, automobilis važiavo normaliu tempu, paskui tai garankinis užsitraukė. Tai va, toks
tokia situacija.
Optimizmas, taip sakant.
Jeigu, na, aš manau, galbūt klystu, kad situacija stabilizuotis gali pradėti tada, kai skaičiai pradės mažėti ir sustos kilę, ar aš klystu?
Matot, viskas priklauso iš tikrųjų, kiek ilgai truks karantinas, o tai tiesiogiai susiję yra su epidemiologinė situacija, be jokios abejonės. Nes karantino priemonių įvedimas reiškia ūkinio gyvenimo apribojimą, tai yra dalis veiklų apskritai nevyksta, dalis vyksta iš dalies, na ir tada susijaukia atsiskaitimai, tai vat su tuo susiję, kad iš principo, na, kraujas tam ekonomikos organizme, jisai, na, jeigu ir nėra sustojęs, tai jisai juda taip labai tokiu mažos cirkuliacijos režimu. Tai vėlgi sakau, viskas priklauso, kiek ilgai truks karantinas. Tai
nuo čia ir priklauso, kada ta situacija stabilizuosis, ekonominė, apie ką mes kalbam. Bet viena vertus, aišku, epidemiologai čia paišo vienas už kitą pesimistiškesnius scenarijus, o Nobelio chemijos laureatas 2013 metais Stanfordo biofizikas profesorius Michaelis Levitas, kuris itin tiksliai nuspėjo Kinijos COVID-19 kilimo ir sustojimo trajektoriją dar sausio pabaigojus, pranašauja greitą atsigavimą, sakydamas, kad viskas, ką dabar reikia daryti, kontroliuoti paniką. Ką jūs apie tai galvojate? Ar mums reikėtų kontroliuoti paniką?
Nu taip, aš sakyčiau, panikos kažkokių ženklų tikrai nematau. Na, tiesiog reiktų kontroliuoti tą pralaukimą, iš tikrųjų. Na ir dabar pirminis uždavinys yra, kad, na, tuo minimaliu režimu, sakykim, ekonomika toliau kvėpuotų, kad atsitraukus, sakykim, karantinui, viskas pradėtų vėl funkcionuot. Tai didžiausias uždavinys iš ekonominės pusės šiai dienai, tai yra iš tikrųjų, na, išsaugot tuos subjektus, kurie paskui galėtų greitai pradėti veikti po jau karantininių laikotarpių.
Na, didžioji dalis ekonomistų, kiek tenka skaityti, kalba apie tai, kad greičiausiai bus recesija, tik nesutarė, ar bus recesija, ar bus depresija ūkyje. Kaip jums atrodo? Kuris čia labiau tiktų apibūdinimas?
Na, vėlgi, mes, mūsų bazinis scenarius, tai yra Lietuvos banko bazinis scenarius, yra recesijos scenarius. Tai yra būtent, taip vadinamas, staigus nuosmukis. Na ir paskui šioks toks, sakykim, buvimas tame nevykimo vektoriuje ir tada palaipsnis iš tikrųjų atsigavimas. Tai visi scenarijai, kurie būtų geresni negu tas taip vadinamas U formos scenarijus, tai, na, jie suteiktų tikrai daugiau optimizmo. Sakau, tai jeigu mes esam karantine 2 mėnesius, tai yra jeigu ūkinė veikla ribojama yra 2 mėnesius, tai vienas tada atsigavimo variantas. Jeigu tai yra 4 mėnesiai, kitas jau atsigavimo variantas. Žodžiu, priklauso viskas, kiek tai truks. Vieną ketvirtį, du ketvirčius, to prasme. Tai, na, aš sakyčiau.
O jeigu blogasis scenarius, du ketvirčiai, tai reiškia byra ekonomika, šipulis ar kaip?
Tai reiškia, tai reiškia, ta prasme, kad viskas persimeta jau ir į kitus metus. Ir tai reiškia, kad mes turim tada tokį atsigavimą maždaug, kaip kad turėjom po 8-9 metų krizės. Tai reiškia, kad tas atsigavimas yra išsitęsęs daugiau kaip metus laiko. Na, ir su tuo tada jau susiję tokie pakankamai skausmingi reiškiniai, kaip nedarbo lygio didelis didėjimas, darbo užmokesčio kritimas.
Kaip judės nedarbas? Kiek pamenu, jūsų prognozėse yra aišku keli scenarijai, iš pesimistiškesnių, man regis, ar 14% yra nedarbo augimas. Amerikoje, žiūrėjau, praeitos savaitės virš 3 milijonų nedarbas šoktelėjo nuo ten daugiau nei milijono. Kaip gali šita svarbi žmonėms rytis vystytis?
Jo, tai vėlgi, kalbant priklausomai nuo to, kiek ilgai viskas truks, tai tie mūsų skaičiai iš tikrųjų yra nuo dviženklių. Jeigu tai mes kalbėtumėm apie tą jau užsitęsusį atsigavimą, tai yra arti 20%. Na, vis dėlto, jeigu bazinis mūsų scenarijus, tai dar mes kalbam apie vienženklį skaičių, tai yra netoli 10%. Jeigu kalbam apie staigų nukritimą ir staigų pakilimą, tai tada čia, na, tie skaičiai yra tokie, netokie baisūs, tai yra arti 9%. Tai priminsiu, šiai dienai nedarbas yra maždaug tarp 6-7%.
Tai viskas dabar viruso rankose, kaip jisai vystysis. Jeigu jis ilgiau čia pabus, bus blogiau, jeigu greičiau išeis iš mūsų kiemo, bus geriau.
Taip, jūs visiškai teisus.
Pone pirmininkė, prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad po šios pandemijos Lietuva, cituoju, išeis su didžiuliu skolų kupra. Įmanoma išeit be tos kupros?
Matot, aš galbūt nevadinčiau tai kupra, tiesiog, na, akivaizdu, kad reikės skolintis ir, na, žinom planus finansų ministerijos tam, kad būtent įlieti injekcijas į ekonomiką. Visų pirma, tai susiję su tiesioginė parama tiek dirbantiesiems, tiek verslui. Na, ir tos priemonės ties jomis yra dirbama. Na, ir aš labai tikiuosi, kad šią savaitę mes turėsim labai aiškę detalę priemonių programą ir bus galima jau praktikoje taikyti, nes kol kas, kiek aš žinau, ta prasme, tai tos priemonės, bent jau kiek tai susiję su kredito rinka, nesirealizuoja. Tai taip, na, valstybei reikės skolintis ir ta prasme investuoti. Plius nepamirškim, kad ekonominis ciklas, kada jisai sustoja, tai tiesiogiai susiję su viešo sektoriaus pajamų lygio kritimu. Tai tos visos priemonės kaip atostogos, mokestinės atostogos, jos susiję, jos taip pat didina tą skirtumą tarp išlaidų ir pajamų, tai savaime suprantama, kad deficitiniai skaičiai jie didėja.
Jūs sako, tai, kas susiję su kredito apytaka, kol kas nejuda, ką turite omeny?
Na, aš turiu omeny, kad senosios schemos, kurios buvo taikomos normaliais laikais, invegos, tos visos priemonės, jos kaip ir veikia, bet šiai dienai didžiausia problema yra prekybinis kreditas. Tai yra atsiskaitimas už prekes ir paslaugas, kad, na, tos grandinės nepradėtų trukinėti. Tai vat tam prekybinio kredito finansavimo problemai spręsti kol kas mechanizmas neveikia. Ir na, tikrai intensyviai buvo dirbama praeitą savaitę, na, ir aš tikiuosi, kad šią savaitę bus galima pasiūlyti labai konkrečias priemonės, kaip išspręst būtent prekybinio kredito problemą, kad man nepradėtų trukinėti santykiai grandys tarp atskirų tiekėjų. Tai yra pradedant nuo didmenos, baigiant mažmena.
Suvaldytą skolų grandinę stabilizuoti.
Tikrai taip.
5 milijardai yra mūsų paketas, aišku, čia gali žiūrėti į vairią šalį, skaičiuoti, kiek kas kam duoda, kiek kas ima ir moka, kam lyginti. Aš vakar pasižiūrėjau, kiek kitos šalis moka, bet vis dėlto pakankama suma jums atrodo stabilizuosianti, bent šiek tiek normalizuosianti ekonomiką ir situaciją tie, sakykime, 5 milijardai, bet čia yra ir sveikatos sistemai, ir verslui, tai suma lyg ir atrodo nemaža, bet kaip jums jie?
Ne, tai vėlgi, skaičiai iš tikrųjų yra dideli, klausimas, kaip jie bus panaudoti. Ir labai yra svarbu tų priemonių preciziškumas. Tai yra, kad na, mes turėtumėm pataikyti labai tiksliai problemą. Todėl aš dar kartą sakau, na, makro lygyje viskas kaip ir atrodo tikrai gerai, dabar svarbus yra realizavimas. Mes dabar pereinam į kitą etapą, tai yra realizavimą.
Ir čia daugybė klausimų, kam padėti pirmiau, kam paskiau, kaip suvaldyti
tai,
situaciją.
Matot, ties tuo kaip tik ir dirbama, tai na, supraskim, kad na, visi tikrai neliks patenkinti, bus čia visko. Bet iš principo, mano galva, kryptis yra aiškios, dabar svarbu tikslus detalizavimas ir praktinis pritaikymas. Tai taip, kad aš šiuo požiūriu esu tikrai toks atsargus optimistas.
Infliacija, jūsų prognozijai, kiek pamenu, jos didėjimas yra numatomas. Ar tikrai, ar nebus defliacija?
Seni skaičiai.
Seni skaičiai, kokie?
Seni skaičiai, tai yra dar iki karantininiai skaičiai, kur buvo numatytas infliacijos lygis maždaug virš 2%, vadinkim taip, 2,4, jeigu aš tiksliai pamenu. Tai dabar mes skaičiuojam, kad vėlgi priklausomai nuo scenarijaus, bet infliacijos lygio kritimą mes prognozuojam. Tai nebus defliacija, bet tikrai infliacija neturėtų siekti 1%.
Ar Lietuva, na tai, ką daro, mes aptarinėjom, ką ir visos šalys, nieko čia naujo turbūt nesugalvos, meta pinigus nerimui rinkose gesinti, dalina, štai amerikiečiai, tos sraigtasparnio pinigus po $1,200 žmonėms, kiti mažiau, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, na, iš tų priemonių arsenalo, ypač iš tų gal, kur ir jūsų rankose yra, centrinių bankų rankose, ką dar reikėtų daryti? Ką reikėtų daryti daugiau?
Na, mano galva, tai iš tikrųjų reakcija yra visiškai kitokia, negu jis buvo 2009 metais. Ir aš nesakyčiau, kad reikėtų daryti daugiau, to prasme, reikėtų daryti tikslingiau. Taip, klausimas yra, kaip tie visi finansiniai resursai bus panaudoti iš tikrųjų. Tai sakau, dar kartą, kryptis yra tikrai mano vertinimų geros, velnės lypi detalėse.
Apie jas reikėtų labiausiai dabar galvoti ir koncentruotis.
Tikrai,
vis dėlto šalių matyti tikslai yra tie patys visų stabdyti virusą maksimaliai su minimaliai socialiniais ir ekonominiais kaštais ir nuostoliais šalims. Centriniai bankai, vis dėlto aš dar grįžčiau trumpai prie jų, planuoja kažkaip vat, jūsų orbito esantys institutai padėti
tai
ar kreditas?
Euro sistema iš tikrųjų paleido papildomą programą skirtą grinai koronavirusui, tai yra papildomas turto supirkimas, tokiu būdu bandant būtent įlieti pinigus papildomai į ekonomiką, taip pat įvairios lengvatinių paskolų suteikimo galimybės. Mes savo ruoštu, ką esam padarę, tai nuo būtent balandžio pirmos atlaisvintas bus anticiklinio kapitalo rezervas, įvairūs priežiūrinių standartų, peržiūrinimai, ta prasme, kad palaiduot kapitalą, kuris galėtų būti skolinamas. Tai šiai dienai dabar, kad tam, kad pajudėtų kreditas, vėl pasikartosiu, labai svarbu, kad tas santykis su Invega ir įvairios valstybės garantijos formos, jos pradėtų realizuotis. Tada na, pradės judėti vėl kildės. Paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, ta prasme, na, pirmą karantino savaitę nebuvo galima vykdyti nei vieno nekilnojamo turto įkeitimo sandorio, paprasčiausiai dėl to, kad notarai nedirbo. Tai va jums pavyzdys, kaip sakykim, viena veiklos forma visiškai sustoja, turint omeny, kad per dieną tai yra maždaug 30 milijonų eurų kreditų, tai įsivaizduokit, koks sustojimas įvyko.
Ar virusas gali įsimesti bankų sistemą?
Ne, sakyčiau ne, nes bankų sistema yra tikrai žymiai geriau kapitalizuota, negu kad buvo 8-9 metais. Jų finansavimas struktūra irgi yra gerokai pasikeitusi. Taip kad, na, dėl bankų sistemos aš esu optimistas. Ta prasme, kad na, kažkokių sisteminių dalykų, bent jau šiam momentu, aš tikrai nematau, kad galėtų būti kažkokių sisteminių.
Net ir užsitęsus tom depresiniam nuotaikom ir kredito trukdžiam.
Jo, tai mes testavom būtent ir testavom remdamėsi prielaidomis 8-9 metų, tai iš principo atlaikytų. Prasme, kaip sistema, bankinė sistema tikrai atlaikyti.
Na, dar keli siužetai iš aktualijų. Vienas yra darbdavių siūlymai keisti darbo kodeksą dabar. Prašoma galimybių palengvinti darbuotojų atleidimą, sutrumpinti įspėjimo terminus, atsisakyti išeitinių išmokų arba jas mokėti iš ilgalaikio darbo išmokų fondų. Na ir čia dar visko pridėta, komitetas, kuris svarstys šiandien, sako, kai kuriem pasiūlymam galbūt pritars, bet iš principo, kaip jūs vertintumėt patį laiką, ar dabar laikas stabdyti gal kai kurias darbo kodekso nuostatas?
Na, manau tikrai, kad ne, iš tikrųjų, nes ne, reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Na, darbo vietos yra tai, kuo turėtų būti suinteresuoti ir darbdaviai, nes na, darbuotojas visų pirma yra taip pat ir vartotojas. Taip kad, na, mano galva, čia turėtų būti streitinės pastangos tam, kad darbo vieta būtų iš tikrųjų išsaugota. Mūsų darbo kodeksas yra pakankamai subalansuotas, todėl, na, tikrai dabar nelaikas apie tai galvoti.
Ar dabar laikas galvoti apie kainų reguliavimą, kas irgi išeina mintimis iš vyriausybės? Toks instrumentas, pasak premjero, reikalingas kovoti su nesažiningais prekeiviais, tačiau premjeras tiki, kad jo nereikės. Prezidentūra skeptiška, ką Centrinio banko pirmininkas galvoja, ar šito įrankio stalčiuje šiandien reikia jau?
Aš sakau, žinot, na, koronavirusas, jisai rinkos ekonomikos nepanaikino iš tikrųjų. Tai, kaip aš suprantu, mintis yra, kad tai būtų paskutinės vilties priemonės, sakykim taip. Tai aš kažkaip nemanau, kad ir mūsų skaičiai nerodo, kad galėtumėm tikėtis kažkokio kainų kilimo recesijos sąlygomis. Kad atskiri tiekėjai, kaip čia, trumpo horizonto galvojimo atskiri tiekėjai bando pasinaudoti situaciją, tai vienas dalykas, bet na, jungti bazuką, tai yra pradėti reguliuoti kainas, nu, aš tai tam nematyčiau jokio pagrindo iš tikrųjų.
Kągi, dėkui už pašnekesį, priminsiu, Vitas Vasiliauskas yra Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05.